такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Esiet sveicināti jaunajā gadā, cienījamie klausītāji! Kā jau tas ap gadumīju ierasts, šodien vēlos atskatīties uz jautājumiem un spriedumiem, kuri izskanējuši manās sarunās aizvadītā gada raidījumos. Vispirms piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentu no manas sarunas pērnā gada iesākumā ar Latvijas kara muzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītāju Daini Poziņu. Mūsu sarunas temats – karš kā šodienas realitāte.
Man ir varbūt vieglāk un sarežģītāk runāt par šiem jautājumiem, jo es piederēju tai vēsturnieku un militārās aktualitāšu novērotāju grupai, kur uzskatīja, ka ir iluzori domāt, ka Eiropā nav iespējami konflikti un kad ar augstākā noslēgumu iestāsies miers, es atceros savas diskusijas ar frančiem, beļģiem, vēsturniekiem arī tepat Latvijā pēc pirmā Persijas līča kara, sevišķi pēc otrā Persijas līča kara, pēc Sadama Huseina sakāves patiešām bija sevišķi politiķu, politologu, finansistu un uzņēmēju un vienkārši vēstures filozofu vidē tāda pārliecība, ka tāds klasisks plaša mēroga starp valstu karš sevišķi Eiropas kontinentā ir maz iespējams, bet tā kā mana interese vienmēr ir bijusi militārā vēsture un sevišķi tas, kas notiek politiskajos un ekonomiskajos procesos pirms kara, faktiski jau vairāk kā 20 gadus atpakaļ, bija redzamas vairākas pazīmes, kas liecina, ka Krievija gatavosies politiskam revanšam un tiklīdz es izdzirdēju šo vārdu Putins, es mazliet papētīju viņu biogrāfiju, mazliet paskatījos tos cilvēkus, kas grupējās ap viņu un kādu vēstījumu viņi jau tad, pirms vairāk kā 20 gadiem, sniedza savai sabiedrībai. Es tūlīt izdarīju secinājumu, ka šis cilvēks ir bīstams un būs problēmas. Tobrīd man teica, ka es esmu ekstrēms, tas ir ekstrēms viedoklis, nē, mums te būs biznes, ir naftas ienākumi, pārobežu tirzniecība, un man vienmēr bija tā atbilde, pagaidiet, kad Kremlim būs trīs liekas kapeikas, viņš tās tūlīt investēs militārajā sfērā un revanšā. Franču vēsturnieks, kolēģis, ar kur mēs ļoti asi diskutējām, viņš man atvainojās. Teica, ka diemžēl man bija taisnība.
Piesauktās pazīmes. Tātad viens ir Krievijas vēstījums. Protams, ja rūpīgi lūkojās uz to, kāda ir Krievijas sabiedrības mentalitāte, tad tur, protams, šos motīvus varēja saskatīt.
Viņi bija pilnīgi skaidri redzami. Vienkārši bija jautājums, vai mēs publiski vēlējāmies tos satraucošos momentus akceptēt un cik lielā mērā tās bizneses un īstermiņa peļņas intereses pārsniedz morālās un praktiskās stratēģiskās intereses. Jo šo problēmu lielā mērā esam nofinansējuši arī mēs, pērkot Krievijas naftu, gāzi. Viņi bija gatavi blefot, viņi bija gatavi lietot spēku. Rezultāts ir tāds, kāds tas ir mums šobrīd Eiropā, ir ļoti liels karš. Valsts institūcijās akadēmiskajā vidē eksperts ir zināmā mērā pakļauts sava darba devēja noskaņojumam un politiskajām prasībām. Un ja kāds eksperts izkāpa ārpus tām, jo bija arī citi viedokļi, šos citus viedokļus vienkārši nolika malā. Politikā ir sevišķi demokrātiskās valstīs jāsaskaņo daudzas intereses un daudziem cilvēkiem. Tie ir personīgi iemeslu dēļ sadarboties ar Putinu bija un Krieviju finansiāli izdevīgi. Daudziem bija ilūzija, ka ja mēs ieguldīsim Krievijā vai jebkurā citā autoritārā režīmā naudu, tad šie cilvēki, kur ir nopelnījuši tirgus ekonomikā, sāks domāt demokrātiski. Bet mēs no vēstures zinām ļoti daudz piemērus, kad perfektas tirgus ekonomikas iedarbināja absolūtus diktatoriskus režīmus un uzsāka nežēlīgus agresīvus karus. Pazīmes jau bija diezgan stīpri agresi. Patiesībā tas jau bija redzams, jau pirms Putina bija vairākas tādas epizodes, piemēram, tas slavenais Krieva armijas reids Boris Jeļcina laikā Dienvidslāvijā, kur viņi ieņēma pozīcijas, kas viņiem nebija paredzētas. Tas jau bija viens tāds trauksmes zvaniņš, kad Krievijā ir politiskie spēki, kas ir gatavi revanšēties par Padomu Savienības sakāvi. Nevajag reducēt Krieviju tikai uz Putina personību vienu. Savulaik bija tas diskusijas, kāds ir Putina veselības stāvoklis, varbūt tur notiks galma apmērsums. Putins nedarbojās vakumā. Viņš iznāca politiskajā arēnā ar diezgan plašu atbalstītāju loku ar konkrētām biznesa aprindām un bija diezgan interesanti no tāda eksperta viedokļa vērot, kā Putins pārņem kontroli par masu mediju telpu. Televīzijas staciju īpašniekus izspiež ārā no tirgus vai biznesa partneris. Tur daudz procesu rādīja, ka šī valsts gatavo savu sabiedrību militāram revanšam. Tas, kā viņiem tas sanāca, ja viņi ir deklarējuši, ka viņi grib atjaunot Padomu Savienību un atgriezties atpakaļ pagātnē, tad daudzējādā ziņā viņi to ir izdarījuši. Burtiski. Viņi karo daudzās veidos psiholoģiski, mentāli, kā sarkanā armija. Rietumos daudzi bija gatavi dalīt Eiropu ekonomisko interešu sfērā un uz Ukrainu skatījās tā mazliet augstprātīgi. Ukrainas daudzas problēmas izriet no viņa priekšpolitiskās situācijas un viņa atšķirībā no Baltijas jau nebija skaidri deklarējuši, ka viņi tūlīt ies uz rietumu vērtībām, viņi saglabāja savu dalību neatkarīgo valstu savienībā, viņiem bija atklātas robežas. Tas nav noslēpums, ka vienu brīdi Ukraina aizsardzības ministrs faktiski bija Krievijas federācijas pilsonis. Ukrainas elite, kur sadarbojās ar Kremli, bija Ukraina padarījusi par vieglu mērķi. Un visiem radās tāda maldīšanās, ka Kremļa ideologi domāja, ka mēs viegli iekarosim Ukrainu, Rietumi domāja, ka mēs viegli atdosim Ukrainu, jo viņi jau nepretosies. Un abas puses kļūdījās, jo bija aizmirsuši vienu būtisku faktoru politikā, tie ir cilvēki un tauta. Un dažkārt, manuprāt, ir diezgan pavirši domāt, ka pasaules lielie var sadalīt vienmēr pasauli tā, kā viņiem ienāk prātā. Ir vairākas reizes situācijas, kuras vienā vai otrā virzienā nosver tas, kā vietējie politiķi, kā vietējā elita, kā vietējā armija, Norēģē vietējās tautas masas un ļoti bieži lieli aizkulisēs slēgti politiski plāni ar lielu blīkšķi izgāžās tieši tāpēc, ka vietējiem ir pilnīgi cits viedoklis. Un ja viņi ir pietiekami agresīvi, ka savu vietējo identitāti vai uzstādījumu aizstāvē, tad lielie plānu kaldinātāji ļoti bieži izgāžās.
Šobrīd rodas iespējas, ka īsti karam nav bijusi gatava neviena, ne otra puse. Krievija, kura mango kaut kādus kara materiālus no Irānas un Ziemeļkorejas, Vācija, kura izrādās vairs pat nespēja saražot minimumu artilērijas šāviņu.
Tas stāsts ir ar ļoti senu vēsturi, faktiski te mums jāatgriežās, ja mēs runājam par Eiropas pusi, kas notiek Eiropā pēc augstā kara. Sevišķi Rietumu Eiropas valstu armijas un arī mūsu tuvākie kaimiņi, Skandināvija ļoti būtiski samazināja savus militāros izdevumus un faktiski Rietumu Eiropas valstis pārstāja pirkt modernu bruņojumu. Padomu Savienības sabrukus, tagadējā jaunā Krievija militāri nav tik spēcīgi, lai mestu mums izaicinājumu, mēs tirgosimies un viss būs kārtībā. Eiropā ir drošība, nevajag pat nekādas NATO bāzes. Rietumu spēkus bīdīt tuvāk Krievijas robežā mums ir parakstīt papīru un dzīve laimīgi turpināsies. Ekonomikā, enerģētikas problēma. Ai, mums ir lēta krievu gāze, mums nekas nav jādara. Un tas pats attiecās uz vieglo rūpniecību un tehnoloģiju. Mums ir Ķīna. Mēs investēsim Ķīnā, un mums būs lēpotrī. Lētas preces, nebūs netīras gaisa pilsētā. Un tad, kad es kā students, analizējot stiprās vājās puses, uzdevu šo jautājumu, bet kā reāli funkcionēs tā sabiedrība, kā jūs nodrošināsiet to, ka jums krīzes vai kara gadījumā ir degviela apģērbs, bruņojums, tad tie paši profesori, kas kārtreiz citīgi citēja Kārli Marks un Friedrich Engels, tāpēc, ka vara viņiem to liek darīt. Man teica, ne, studenti. Jūs esat pārlieku ieskrējies ar savām pētniecības metodēm. Eiropā viss būs ideāli, mums te tagad ir līgumi, nevajag tādus jautājumus vispār uzdot. Tad es tā kā tāds izlecējis mazliet 20 gadus biju šajās diskusijās un ir tā situācija, kad es, kā saka, kā Kasandrai, es ienīstu to, ka man izrādījās taisnība pirms jau 20 gadiem.
Gada vidū pasaule uz brīdi novērsusi uzmanību no asiņainiem konfliktiem, vēroja olimpisko spēļu norisi Parīzē. Diskusijas uzvirmoja ap vienu no atklāšanas ceremonijas elementiem – režisora Tomas Joly veidoto performanci. Daudzi tajā saskatīja Leonardo da Vinci gleznas svētais vakarēdiens, kariķētu interpretāciju un līdz ar to kristiešiem svarīgu simbolu zaimošanu. Par to spriedām sarunā ar Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes mācību spēkiem, teologiem Juri Cālīti un Andri Priedi.
Pie šī specifiskā notikuma da Vinci attēlojumu un svēto vakarēdienu un mēģinājuma šo vīģis labi seka, ka tā ir patiesībā Olimpa dievu bahanālās dzīres. Šeit ir kaut kas tas ļoti saskanīgs, jo šī bahanālā dzīru uzvedība ir jau patiesībā arī tajā kristietības centrālajā aktā, kas ir mielasts.
Jā.
Un tā, šī gadījumā, tāpat kā daudzos citos gadījumos, kristīgā ticība nevis nostājās kā opozicionāri un noliekoši, bet es notrād parādu to skaistāko, kas ir tajā iepriekšējā redzams. Un tāpat Bahus un tā tālāk nav jau tikai uzdzīvotais un plenders un vīna.
Jā, jā.
Bet dzīves turpinātājs.
Jā, jā. Nu jā.
Dzīvības uzturētājs.
Un kristieši to ļoti labi, arī, ka mums ir vakarēdienas, šeit mēs ļoti labi saprotam, ka tas ir tāpat, ka tajā gadījumā ir aptēlots tas, kas cilvēkam ir liels, svarīgs un skaists, to kristieši ir pamanījuši, un tas ir Jēzus to ir tā iedibinājis, ka tieši pie galda mēs visvairāk jūtamies vienot, kā viens.
Jā.
Mēs visi esam pie galda, un sevišķi pie Jēzus galda, kur viņš atkārtot aicināja visdažādākos. Un tāpēc, es domāju, ir ļoti skaisti atcerēties, ka arī šo bahanālo Bahus un Olimpdievi dzīras mēs varam redzēt, kā tas pārveidojās par kaut ko ļoti cilvēcisku.
Absolūti, tur es piekrītu, Juri, mēs reinterpretējam, tur jau ir tā lieta, to jau arī mūsu senie apoloģieti tēvi bija sapratuši.
Tāpēc man liekas neauglīgie satraukumi. Tie liek domāt, ka kristiešiem ir kaut kas jāaizstāv, ka viņiem nobijušies, ka viņi jūtās iekarot un apkarot.
Nē, Juri, gluži tas pierāda, ka kristietība nav absolūtā letargā, un kad sabiedrībā ir tiesības un pat pienākums reaģēt.
Jā, bet
nav
jāreģēt
tā kā islāmā ar to daugriešanu.
Bet cilvēks, kas stāv ārpusē, viņš skatās, nu jā, nu redz, tie kristieši atkal plosās par savām svētlietām. Viņiem ir svēts, bet man ir pilnīgi vienalga. Un tāpēc mēs vienmēr zaudējam šajās cīņās.
Mums vajag un kāpēc musulmaņi uzvarēja šajās cīņās? Un kāpēc musulmaņi panāca to, ka viņu simbols Eiropa nekariģē?
Bet nu, tu gribi būt musulmanis. Kristieši paši un kristīgā ticība kā tāda ir kļuvis par kaut kādu karikatūru pati sevī. Tādā nozīmē, ka viņi nevar vairs pārliecināt.
Nu, bet ko tad mēs ar tevi tāpēc abi darām visu šito laiku?
Nu, jā, nu, mums jāuzņemas atbildību, ko mēs te darām visu šo laiku. Jā.
Nē, nu, es diez vai piekrīstu arī tēzei, ka islāms šai ziņā ir uzvarējis, ja ir runa par kaut kādiem atsevišķiem tiesu spriedumiem vai atsevišķiem likumiem. Tas viss ir procesā, un es nedomāju, ka Eiropā kopumā, nu, kur ir sabiedrības, kur islāms ir absolūti margināls, kā tas, piemēram, ir Latvijā. Latvijā, kā zināms, islāms vispār nav atzīts par oficiālu reliģiju.
Tradicionālo konfesiju, atšķirībā no Lietuvas.
Tas nav tik neauglīgi kristietībai vai jebkurai citai reliģijai. Savu redzējumu, savu skaistumu, savu patiesību saprast tikai kontekstā vai opozīcijā kādai citai reliģijai vai kustībai. Un ja mēs, kristieši, kaut kādā veidā sākam ļaunoties par to, ka islāms ar savu agresīvo...
Ir panācis savu.
Nu jā, bet tas ir tā kā skolā. Tur ir kauslis, kas, protams, panāks atsimirklī savu un ļoti iespaidīgi un daudz sakos. Bet mēs jau nedomājam, ka tā ir tā nākotnes skaistums visiem studentiem, būt agresīviem skolas laukumā un tāpat arī dzīvē. Ne jau tā reliģija, kas būs visagresīvākā un uzstājīgākā un visvieglākā aizvainotākā. Ir tā reliģija, kas rāda savu cēlumu un savu
Jūri,
īstenību.
Kā man gribētos novēlēt, lai mums abiem būtu dāvāti vēl 50 gadi, lai mēs varētu redzēt, kādi tad būs tie rezultāti.
Mēs jau redzam rezultāts, mēs ne, par to nav paklaut, tev pat nav jādzīvo vēl vienu dienu. Skaties uz Parīzi un mēs redzam, kas tuvākā laikā, tas ir tas skats, tā ir tā reakcija, tā ir tā attieksme pret kristietību, pret reliģiju visumā, pret Dievu, pret vispār, jo sauksim to par labākā gadījumā, par tādu vieglu izsmiešanu un vienaldzību un sliktākā gadījumā par pamatīgām ņirgām. Bet jautājums ir, ko darīt? Un tad, ko darīt, ir parādīt un pastāvēt uz to, kas ir visskaistākais un patiesākais un īstākais kristietībā. Ja nav nekas, nu tad būsim muslimi. Iekšējā agresija, kas ir mūsu dzīvnieciskais mantojums, ir tas, ar kuru mums ir jātiek galā. Un šis dzīvnieciskais mantojums, mūsu agresīvā daba, kur var ļoti viegli iedarbināt un kuru pārskolot, ir, kā mēs redzam, tūkstoši gadu skolas uzdevums, nevis vienas dienas vai kaut kāda.
Kur skolotāji ir kā kristietība? Tā kultūra, sākot ar antīko un turpinot ar visu.
Ļoti pareizi, ļoti pareizi, un tāpēc arī mēs varam nesmādēt arī latvisko skaistumu.
Nē, par to nav runa, mūsu inkulturācija.
Viss, kas padara mūs par mērenākiem, līdzsvarotākiem.
Harmoniskākiem.
Jā, disciplinētākiem. Un tāpēc vēl atpakaļ pie olimpiādas, vai nav ironiski, kā šeit, lai prezentētu olimpiādu, mēs to daram ar šo izvirtīgo ļembastu un satraucošo mišunku, kas bija šajā vienā aspektā. Jo olimpiāda kā tāda ir visdisciplinētāko cilvēku sugas kalngals. Cilvēki, kas ir strādājuši, kas ir sev saturējuši, disciplinējuši, lai viņi nonāktu olimpiskā cīņas laukumā. Un tas ir tāpēc tā interesanti, ka no viens puses mēs smejamies par disciplīnu, kā Linkums teica, robežām, un to visu izsmejam, un to daram ar tādu vieglu roku, ķēzīsim visu svēto un visu skaisto un kādam cilvēkam svarīgo. Tā pašā laikā tas notiek tur, kur cilvēki rāda savu milzīgo sasniegumu savā pašdisciplinā, uzņēmībā un drosmīgā cīņā. Tā patiesība bija tajā brīdī 12.
Un no tiem puse bija pie tevis zvanniekos, tie savā dēļ.
Jā, bet tas tikai rāda, kā mēs...
Jā. Nu, skaidrs, ka te mēs nonākam pie tām fundamentālajām cilvēku domāšanas problēmām galu galā. Un patiesi, nu, atkal jāsaka, Cālīša kungs ļoti precīzi mums norāda to, ka viss tas, kas ir mūsu kultūras mantojums, primāri jau ir domāts tāpēc, lai to mūsu zvēra dabu mazinātu. Un ir ļoti, protams, žēl, ka arī caur šo musturi ir tie punkti, kur laužās ārā mūsu primārā agresija un neiecietība pašos cilvēka sanākās domāšanas slāņos ieliktā agresija pret citādo, jo mūsu civilizētās dzīves virskārtiņa, kā mēs atceramies, ir pavisam plāniņu salīdzinot ar tiem miljoniem gadu, kad kaimiņu cilts vienkārši tevi ķēra un ēda. Un tu tāpat ķēri un ēdi.
Latvijā pavisam nesen. Cilts pret cilti.
Līdz 13. gadsimtam, ka Mēnārdam ziemu vajadzēja pavadīt mežā. Jo teis, tagad nāks lietuvieši. Tevi noķers un apēdīs.
Jā, nu par kanibālismu Latvijā gan mums diezgan sen vēsturisku ziņu trūkst. Droši vien, ka tas tā ir bijis, ja nu tikai tad tiešām ļoti senos laikos.
Bet es gribēju teikt, tā atgriežoties pie tās lietas saistībā ar Parīzi un olimpiādu, Un tā ir tā reliģiskā negantība. Viens no veidiem, kā šo agresīvo savervēšanu un cilvēku jūtu uzvandīšanu reliģiskās instancijas dar, ir, ka viņi paceļ svētuma karogu pašā savā iekšēnē. Un daži svēti un citi nesvēti. Un šīs reliģijas vārdā mums tos nesvētos ir tiesības abižot labākā gadījumā un sliktākā gadījumā paņemt viņu galvas. Un tāpēc es domāju, ka mums ir kā reliģijas kristietības pārstāvjiem, un tas attiec ar visiem mācītājiem, un kad nevis viņi iedomājas kaut kādu tādu īpašu svētumu, kur viņi pārstāv, jo tā ir tā negantā liesmiņa, ko var tik viegli uzkurināt.
Nu, tas ir vecais donātisms. 4. Gadsimts Ziemeļāfrikā, kad donātis bija noorganizējuši sodu ekspedīciju, lai noslaktātu to pašu Augustīnu, tikai Hiponas neapgaismotajās ielās apmaldījās un Augustīnu neatrada. Nu, bet tie bija tie, kur teica, ka lūk, īstā baznīca ir tikai tā, kurā var pārbaudīt garīdznieka personīgo svētumu. Un ja tur nav svēts garīdznieks, tad viņa administratīvie sakramenti ir nederīgi. Un tie bija tie, kas organizēja šīs ekspedīcijas. Un tad nonāca pie pretreakcijas, kad vecais labais Hipons Augustīns saka, zinat ko, nu ja viņi pārkāpja robežas, tad mums arī tā kā būtu tiesības prasīt, lai Romas impērija pret viņiem vēršās ar represīvām metodēm. Bet tie bija tie, kur bija uzstādījuši to svētumu latiņu tik augstu.
Pareizi.
Līdz ar to varbūt tā rezumējot, ka zināmā mērā ietver to, ko tad darīt. Man liekas, ka skatoties no baznīcas šķirtās valsts viedokļa, kāda ir gan Francijas 5. republika, gan Latvijas republika no saviem pirmsākumiem, tā tad pozīcija, kuru šeit pārstāvēt būtu primāri mans pienākums. Tas viss, kas Parīzē noticis, ir tomēr pareizs precedents. Tādā ziņā, ka kas tad notika? Kristīgās organizācijas paužot savu sevis pārstāvētās sabiedrības daļas viedokli, paziņoja, ka kristieši jūtas aizskarti. Nu, aizskāruma izjūta, tās ir emocijas, un nav tavs pienākums, es uzskatu, nekādā ziņā slēpt savas emocijas. Ja tev ir šīs emocijas, tad tev ir tiesības par tām runāt. Kas ir ļoti labi.
Jā.
Tātad tika pateikts, kristieši ir aizvainoti par to, kas ir noticis. Atbilde bija, nu, mūsu mērķis nebija jūs aizvainot. Mēs varam, protams, teikt, ka tā ir liekuļošana, bet šajā gadījumā es teiktu, ka tā ir zināma pieklājība.
Ak, jā,
tieši tādā veidā atbildēt, un tas arī būtu tas, pie kā mums būtu jāpaliek, respektīvi, kristiešiem ir visas tiesības norādīt, ka tā vai cita lieta viņus aizskar, neprasot, lai sekot kaut kas tāds, kas būtu sekojis pirms 400 gadiem, kad valsts ar savu varu novērš un padara šo par kriminālu sodām, kā tas notiek šodienas Krievijā. Kad kristīgo, pareizticīgo jūtu aizskārums var izraisīt pamatīgas kriminālas sekas vainīgajam. Nu, tad, ja sabiedrība paliek pie šī, viena puse drīkst paust savas emocijas un pateikt, ka tas mums nav pieņemami. Savukārt, otra puse, saglabājot pieklājību, saka, jā, nu, ir slikti sanācis. Negribējām. Pat, ja tas nav līdz galam paties.
Tad varētu teikt izsmelts.
Jā, es domāju, tas ir ļoti skaists, un tas ir tāds brīnišķīgs rezumējums. Bet es tagad gribētu vienu vārdu, ja man ir atļauts teikt kristiešiem. Mīļie kristieši, jūsu uzdevums ir nebūt viegli aizvainojamiem.
Visbeidzot gada otrajā pusē, kārtējais cēliens stāstā par Rīgas pieminekļu likteni, mani rosināja apspriest šo tēmu ar vēsturnieku, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku Mārtiņu Mintauru. Jūsu uzmanībai fragments, kurā spriedām par Andreja Upīša pieminekļa iespējamo pārveidi. Interesantākais ir lēmums par Andreja Upīša pieminekļa tālāko iespējamo likteni, kas, es pieļauju, varētu izpelnīties arī starptautisku mediju ievērību tieši ar šo savu ekstravaganto raksturu, proti nevis vienkārši aizvākt, bet pārzāģēt uz pusēm un šādā veidā uzstādīt citur.
Cīņa ar vampīriem, iedzīt mietu, lai neceļās augšā. Nu, tas tāds Raiņa motīvs, jā, attiecībā uz Andreju Upīti.
Tas skaidrojums un līdz ar to arī šī tīra vizuālā pieeja, es teiktu, ka diezgan adekvāts. Jo,
piekrītu, jā.
Jo tā ir tā problēma, ar kuru mēs visu laiku esam mocījušies. Upīts ir pārāk tomēr liels un pamanāms latviešu literatūras procesā. Varbūt ne tas fundamentālākais literārais darbs, bet sūnciem zēni ar visu laimes lāča motīvu. Tas laikam ir visbiežāk funkcionējošais. Nenoliedzamā literārā vērtība, kas ir viņa labākajiem prozas darbiem, lai ko mēs domātu par to, ko šis cilvēks ir darījis tādu vai citādu motīvu vadīts un sevišķi jau, protams, savas dzīves pēdējās desmitgadēs. Mēslī acīm redzot, bet nu arī droši vien daļēji viņa paša pārliecības radīti darbi, kas bija gānīšanās par tiem,
trimdu,
kas trimdā aizbraukuši, un arī, teiksim, kritikas, kas veidoja to latviešu kultūras padomisko raksturu, lai gan Upīts nebija pats aktīvākais šai ziņā, tur daži jaunāki kolēģi vairāk centās šai periodā, tā kā Arvīds Grigulis, Jānis Niedra vai Kārlis Krauliņš. Šī divpusība lielā mērā
divdabība,
jā, nesavienojamība. Tas ir kaut kas tāds, kas varētu būt pelnījis kā piemineklis mūsu joprojām sašķeltajai apziņai par šo laiku. Jā, tā ideja patiešām ir īstenojama.
Jā, es domāju, ka tas varbūt ir arī labākais rezultāts, ko mēs visā šajā pieminekļu sāgā šogad esam iegūši, jo es nedomāju, ka pareizais risinājums būtu Andreju Upīti novākt no publiskās telpas, un līdz ar to tad pazust arī visa tā pretrunīgā un traģiskā vēstura, kas ir saistīta ar Upīšu biogrāfiju, tāpēc Upīšu atgriešanās publiskajā telpā arī pārzāģētā pieminekļa veidolā būtu, manuprāt, veselīga tieši tā iemesla dēļ, ka tā būtu pieminekļa tiešā funkcija. Piemineklis ir lieta, kas atgādina par kaut ko. Padomju varas jau pēc Upīša nāves uzstādītais piemineklis, kam nebija saistība ar viņa atdusas vietu, bet kas arī, protams, tika ielikts kā tāds ideoloģisks simbols tieši pie Latvijas Komunistiskās partijas politiskās izglītības nama. Tad šī monumentālā Upīša skulptūra patiešām ir labs piemērs gan tam padomju stilam, kultūrā un kultūras politikā, un arī tam, kā gan pats padomju režīms Upīti pārplēs uz pusēm. Mēģinājums uzrakstīt kārtējo latviešu literatūras vēstures versiju un publicēt to vēl Staļina laikā, iekļaujot, piemēram, Arvidu Švābi kā dzvejnieku un vēl dažus Upīša laika biedrus, pret kuru daidradi viņa attieksme nebija vienmēr pozitīva. Bet tad, kad viņš mēģināja šo latviešu literatūras vēsturi, tā bulgāri sakot, dabūt cauri, tad viņš atdūrās pret Arvīda Pelšas kā ideoloģiskā sekretāra un citu komunistiskās partijas vadītāju iebildumiem. Bet vēl domājot par to pašu Sudraba Edžas gadījumu, labi, mēs varam atcerēties, protams, par to, ka cilvēks ir strādājis Rietumu Tautu komunistiskajā universitātē. Bet man ir zināmas aizdomas, ka tad, kad sāks pietrūkt dažādu pionieru ielu un dažādu marginālu personu kaut kur provincēm, par kuriem uztraukties, tad nākamais kandidāts varētu būt Aleksandrs Čaks. Jo kāds taču var atcerēties par viņa darbību Saranskā 20. Gadu sākumā, par viņa dokumentāli vairāk vai mazāk pierādāmo saistību ar ārkārtējo komisiju, ar Čeku. Tas ir jautājums par to pašu pieminekļu un vēstures politiku, jo tā kā šādas politikas principā mums nav bijis, tad tā ir situācija, kas ļauj jebkurā brīdī, tad, kad tas ir aktuāli un izdevīgi kādai dombiedu grupai vai politiskai partijai, nu, iegūt sev atpazīstamību, iegūt sev popularitāti, protams, vienmēr atrunājoties ar to, ka demokrātiskajā valstī, mūsdienās valstī nevajadzētu regulēt, teiksim, to, kas attiecas uz kultūras mantojumu, citādi kā vien aizsargājumu objektu saglabāšanu.
Līdz ar to šodien no jums atvados. Raidījumā dzirdējāt fragmentus no manām pērngad izskanējušajām sarunām ar vēsturnieku, Latvijas karamuzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītāju Daini Poziņu, teologiem Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes mācību spēkiem Juri Cālīti un Andri Priedi un vēsturnieku Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku Mārtiņu Mintauru.
Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.